cysylltu â ni. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg ac ar ein gwefan mewn fformatau amgen fel sain a hawdd ei ddeall. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael mewn ieithoedd eraill gan gynnwys iaith arwyddion Prydain, Pwyleg, Arabeg, Bengaleg, Cwrdeg Sorani. Gallwch weld y ddogfen eich hun yn https://bi.eg/holiadur/cysylltnod/i ofyn am fersiynau print, rydym yn cynnwys sawl dolen we i ddogfennau yn y cyhoeddiad hwn, neu os ydych angen fformat hygyrch arall, ffoniwch ni ar 03-333-83-322, opsiwn 5, pris galwad leol. Mae'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad ar y cynllun gwasanaethau clinigol yn ymwneud â gwasanaethau stroc ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Hywel Dda, a sut rydym yn darparu gofal iechyd sy'n ddiogel, cynaliadwy, hygyrch a charedig. Mae'r ymgysylltu'n rhedeg tan ddydd Sul Gorffennaf 6 ar hugen 2026, felly mae angen i ni glywed eich barn cyn hynny. Trowch at ein tudalennau gwe neu ffoniwch ni i ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi neu ddigwyddiad ar-lein. Os hoffe eich sefydliad neu grŵp cymunedol wybod mwy am yr ymgynghoriad, cysylltwch â ni yn y ffyrdd isod. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys dogfennau ategol manwl, ar gael ar ein gwefan yn https://bi.eg/holiadur/cysylltnod/. Gallwch rannu eich barn drwy lenwi'r holiadur ar-lein https://qr.eco.de/holiadur/. Gallwch ofyn am gopi print drwy gysylltu â ni mewn e-bost neu dros y ffôn. E-bostio i Free Post, Hywel Dda, Health Board, nid oes angen stamp. E-bostio https://bi.eg/holiadur/. Siarad â ni yn un o'n digwyddiadau, ewch i'r wefan uchod i weld digwyddiad sy'n lleol i chi neu ar-lein, neu drwy ffonio 03-333-83-322, opsiwn 5, pris galwad leol.